Selamat datang semuanya ke Nona Chats. Di malam ini kita ada Kak Fatya Arta, dia adalah clinical psychologist yang berspesialisasi dengan berspesialisasi dalam bidang psikolog anak-anak dan juga motherhood dan ibu-ibu. Coba ini aku undang Kak Fatya ya.
Hai.
Halo semuanya. Oh, hai Monica.
Baik. Sorry telat sedikit ya, tadi macet aku.
Macet banget ya?
Lagi stuck kemarin. Jadi ya aku pikir daripada buru-buru, aku mendingan push back 10 meter kalau misalnya kata Fatya biar gak tunggu-tunggu lama.
How are you? Apa kabar?
Good, baik. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol dengan topik yang aku suka.
Me too, aku super interested in this field juga. Mungkin Kak Fatya bisa sharing sedikit, maybe your background, apa sih tiga generasi, dan juga apa ibu punya mimpi.
Ya, halo semuanya. Aku Fatya Arta Utami, atau biasanya aku dipanggil Fatya. Aku seorang psikolog anak dan keluarga yang saat ini tinggal di Belanda, di Amsterdam. Mm-hmm. Jadi di sini masih jam 3 sore, di sana udah malam hari ya.
Iya.
Selain jadi seorang psikolog, aku juga ibu dari anak laki-laki berusia 4 tahun. Aku juga co-founder dari tiga generasi sendiri, itu pusat informasi psikologi dan juga klinik psikologi di Jakarta. At tiga generasi kalau teman-teman mau tahu informasinya lebih lanjut. Lalu juga aku co-founder Ibu Punya Mimpi, jadi Ibu Punya Mimpi sendiri adalah platform untuk para perempuan, para ibu-ibu mengembangkan diri, meningkatkan skill diri, dan mempersiapkan diri untuk kembali meraih mimpinya. Karena nanti mungkin kita akan ngobrol ya, apa sih yang terjadi setelah jadi ibu, kenapa setelah jadi ibu perlu lagi buat memikirkan mimpi dirinya sendiri, dan emang apa yang terjadi di tengah-tengahnya sampai ada juga platform ini. Jadi itu, Ibu Punya Mimpi, at Ibu Punya Mimpi, kalau teman-teman mau tahu tentang Ibu Punya Mimpi. Dan besok rencananya aku baru mau buka klinik juga di Belanda.
Congrats.
Di Den Haag. Jadi mungkin buat teman-teman Nona yang tinggal di Belanda dan sekitar, kita bisa ketemu-ketemu di Den Haag di klinikku.
Yes, that sounds exciting. Nah, mungkin Kak Fatya bisa sharing kayak bagaimana dulu mulainya, atau that you knew interest-nya tuh di bidang psikologi ini ya, dan how did you start melakukan hal-hal ini?
Okay, jadi kenapa pilih psikolog sebagai profesi atau pekerjaan yang saat ini dijalanin? Jadi itu sebenarnya juga sebagai hasil perjalanan dan proses eksplorasi diri si Monica. Jadi tapi memang dari SMP bahkan empati mendengarkan cerita, lalu juga keinginan untuk memberikan dampak yang lebih untuk anak-anak di Indonesia, itu juga salah satunya yang mendorong aku untuk eksplor keinginan aku menjadi seorang psikolog anak. Lalu setelah lulus SMA, aku masuk S1 psikologi di Atmajaya. Di situ juga terpapar lagi tuh, tereksplor lagi apakah mau jadi psikolog anak atau psikolog dewasa atau psikolog organisasi, psikolog pendidikan. Ada banyak lagi juga aspek-aspek untuk jadi psikolog. Lalu di situ dapat kesempatan untuk mencoba beberapa area psikologi, dan terpilihlah aku, merasa bahwa menjadi psikolog anak itu adalah sebuah panggilan dan sesuatu yang ingin aku jalanin di dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga setelah lulus S1, aku lanjut S2, magister psikologi anak, klinis anak.
Wow, itu tadi juga ada Kak Audrey yang bilang, aku, I don't know you.
Iya, karena aku mau buka klinik sama Audrey yang besok ini di Belanda bareng Audrey.
Oh iya, pantas saja waktu itu kita pernah juga IG live dengan Kak Audrey. Dan aku pernah Kak Audrey juga di Den Haag deh, di Netherlands juga, di Holland.
Karena kita mau membuka klinik bersama besok.
Cocok, cocok. Nah, inspirasi untuk masuk ke bidang psikolog anak-anak itu setelah Kak Fatya sudah menjadi ibu sendiri, apa sebelumnya itu juga udah in that field?
Udah, jadi aku jadi psikolog anak itu tahun 2016, itu jauh dari sebelum aku jadi seorang ibu. Jadi bahkan keinginan itu tuh udah muncul dari sebelum menjadi ibu.
Oh, super cool, super interesting. Nah, kalau misalnya apa ya? Mungkin Kak Fatih bisa sharing apa sih tiga generasi dan mengapa tiga generasi ya? Kenapa nggak empat, nggak dua generasi? Kan biasanya kita tahunya kan apa ya? Relationship antara ibu dan anak kan itu dua generasi. Ini kenapa tiga generasi ya?
Karena sebenarnya, apalagi kalau di Indonesia, kita nggak bisa lepas dari peran kakek nenek. Jadi selalu ada generasi sebelum papa mamah kita yang ikut terlibat dalam pengasuhan. Dan kalau ngomongin tiga generasi, ini banyak aspeknya. Selain dengan pengasuhan, pun banyak penelitian juga terkait dengan trauma dan lain-lain. Itu diturunkan juga bahkan dari tiga generasi. Jadi kayak generasi sebelum papa mama kita. Jadi banyak banget koneksinya yang membuat pengasuhan atau membesarkan anak itu nggak cuma tentang kita sebagai orang tua dan anak kita, tapi juga tentang keluarga besar kita. Itu kenapa tiga generasi, karena harapannya proses belajar menjadi keluarga, memberikan yang terbaik buat anak, itu adalah proses seumur hidup gitu.
Super cool. Dan yang apa yang aku baca di tiga generasi kan kalian bilangnya you're a one-stop shop untuk anything related to psychology, therapy itu, tapi perbedaannya apa ya? Like what's apa sih one-stop shop untuk semua keperluan itu yang beda daripada kalau misalnya pergi ke psikolog yang kayak satu aja ini, you know, just like a regular clinic.
Jadi tiga generasi itu sendiri emang pusat informasi. Jadi ada kliniknya di mana ada psikolog-psikolog dari psikolog dewasa, psikolog anak, psikolog pendidikan yang siap untuk membantu keluarga Indonesia sebagai psikolog di ruang praktek dan klinik. Lalu di sisi lain kita juga provide informasi dan edukasi lewat sosial media, lewat channel-channel yang kita punya, lewat webinar, lewat berbagai channel dan aktivitas untuk bisa mengedukasi keluarga Indonesia juga. Sehingga holistik dalam mendukung keluarga Indonesia untuk memberikan pengasuhan yang terbaik, untuk menjadi individu yang juga lebih aware dengan kesehatan mentalnya.
Apalagi banyak orang yang mungkin pertama-tama mereka not sure ya, apakah mereka terbuka untuk melakukan terapi, atau temu dengan psikolog, atau mungkin mereka mau, cuman tidak ada apa ya, tidak ada uangnya ya. Soalnya kadang-kadang it's not cheap ya, kadang-kadang it's additional cost. Jadi mungkin bisa ada baca tips-tips tiga generasi dulu untuk true. Nah, kalau misalnya kan ke fokus kita tentang challenges in motherhood. Mungkin Kak Fatih bisa sharing, biasanya yang menjadi ibu gitu challenges atau halangan apa aja sih yang biasanya mereka hadapi, dan the mental, especially the mental challenges juga ya. Biasanya apa aja?
Jadi kalau kita ngomongin motherhood, jadi ibu, itu adalah sebuah peran baru, fase baru bahkan, dalam rangkaian fase kita menjadi manusia, yang banyak banget terjadi perubahan. Jadi ketika kita jadi ibu, terutama ibu baru, gimana baru punya nih anak pertama, itu banyak banget yang berubah. Mulai dari biologisnya, mulai dari lifestyle-nya. Lifestyle tuh juga berkaitan dengan jam tidur, jam makan, makanan yang masuk ke dalam badan, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk bisa yang tadinya lebih spontan kalau diajak jalan sama teman-teman, sekarang nggak bisa. Lalu ada perubahan lagi dari pola komunikasi dengan pasangan, dengan diri sendiri, dan dengan orang-orang di sekitar. Jadi fase di mana perubahan itu terjadi holistik, total di dalam hidup seorang manusia, seorang perempuan. Jadi itu kenapa penting banget fase ini, krusial banget, dan banyak ada proses adaptasi yang terjadi. Dan kalau kita ngomongin proses adaptasi dari fase lama menuju fase baru, itu tuh ada momen di mana kita sebenarnya menutup fase lama kita. Menutup tuh berarti ada hal-hal yang tadinya kita bisa lakukan, sekarang nggak bisa kita lakukan, menuju ke hal baru yang sebenarnya menyenangkan, banyak yang perlu disyukurin. Tapi jangan lupa, sebenarnya dalam proses perpindahan fase itu ada proses berdukanya, ada proses sedihnya, ada proses galau, proses bingung ini apa yang perlu aku lakuin, karena kita belum pernah menjadi ibu sebelumnya, belum pernah ada di fase ini sebelumnya, badan kita pun kaget, ada banyak hal-hal yang membuat kita jadi ngerasa dan mudah banget ngerasa lost. Jadi itu tuh yang terjadi, dan biasanya di fase inilah banyak perempuan kehilangan juga dirinya. Aku nih sebenarnya siapa ya? Aku nih sekarang bisa apa ya? Dan di fase ini, itu kenapa it's okay banget bagi para perempuan, bagi calon ibu untuk reach out for help. Bukan berarti kita jadi perempuan yang lemah, bukan berarti kita jadi ibu yang lemah, tapi kita perlu sadar bahwa ini proses perpindahan dan fase yang penting, yang besar banget di dalam hidup kita. Jadi itu kenapa gak apa-apa loh untuk minta pertolongan. Jadi itu kenapa biasanya sekarang aku banyak deal sama ibu-ibu yang bertransisi ke fase ini, supaya proses transisinya lebih smooth, lebih kenal sama diri sendiri. Karena it's just a beginning. Motherhood itu proses yang panjang banget, sehingga supaya proses transisi ini pun juga membantu ibu lebih bisa menavigasi emosi-emosi baru dan hal-hal baru yang baru dia temuin ketika menjadi seorang ibu.
Dan yang tadi Kak Patia bilang kan, jangan malu untuk minta bantuan dari orang. Apakah ada tips-tips lain untuk maybe soon to be mothers biar mereka bisa menjalannya dengan lebih sejahtera, gak terlalu stressful, gak tiba-tiba kayak biar masa bukan masalah tapi biar halangan ini nggak menjadi terlalu besar, you know, bisa ditanggapin sebelum menjadi masalah lah. Ada tipsnya nggak?
Tahu nggak sih, Monica, yang nomor satu adalah manage your expectation. Itu karena sekarang perbandingan diri kita sama orang lain itu cuma one jempol away, ya nggak sih, kayak cuma one scroll away. Sekali scrolling kita bisa ngelihat gimana ibu-ibu lain hidup, quote unquote, gimana ngelihat ibu-ibu lain berinteraksi sama anaknya, bisa ngelihat gila ibu baru udah bisa perutnya udah kotak-kotak lagi, kok gue kayaknya udah 2 tahun jadi ibu males banget olahraga. Atau gampang banget deh buat kita untuk membandingkan, bahkan untuk calon ibu gampang banget juga jadinya untuk para ibu membangun ekspektasi yang sebenarnya itu gak realistis sebenarnya untuk dijalanin. Dan mungkin gak realistis karena realistis setiap orang itu berbeda-beda. Gak realistis misalnya untuk konteks hidupnya kita. Sehingga yang pertama adalah manage the expectation. Jadi kenalin dulu sebenarnya value apa sih yang menurut kita penting ketika nanti kita jadi ibu. Hal-hal apa aja yang sekiranya fundamental untuk kita bisa jaga dan expect for the chaoticness, karena lagi-lagi jadi ibu, punya anak, kita gak tahu dianugerahi anak dengan karakter yang seperti apa, karena pasti anak kita gak sama sama anak-anak yang kita lihat di Instagram, aduh kalem apa kok ternyata anakku gak bisa ya dibilang dan sebagainya, yang sebenarnya mungkin itu umum pada tahap perkembangannya, tapi karena kita membandingkan itu terlihat jadinya selalu ada yang salah. Jadi manage ekspektasi itu jadi sangatlah penting, manage ekspektasi. Kenalin value kita tuh sebenarnya apa sih yang menurut kita penting. Dan ketiga, komunikasi tentunya sama pasangan tentang perencanaan-perencanaan yang pengen kita lakukan setelah jadi ibu. Pertama, pekerjaan, mau bekerja langsung lagi atau mau take our time untuk sama anak kita. Gimana nanti support system-nya? Lalu gimana pembagian perannya? Kalau nanti begadang, ini gimana pembagian jamnya? Hal-hal yang teknis, yang rasanya nanti deh ketika anaknya datang, tapi sebenarnya lebih baik diobrolin sebelum anaknya datang, karena supaya kita masih punya kapasitas mental untuk ngobrolin itu sama pasangan, dan supaya kalau ternyata memang kita nggak punya source yang cukup, masih ada waktu nih untuk menavigasi kira-kira gimana menghadapi tantangan ini. Jadi, dan tadi kita manage ekspektasi, terus abis itu kenalin value, komunikasi sama pasangan, lalu juga membekali diri dengan pengetahuan sih, pengetahuan tentang parenting, tentang perkembangan anak, connect sama expert-expert, kurasi juga informasi yang kita dapat. Dan terakhir, menurutku relate sama poin sebelumnya tadi, kurasi informasi yang datang ke kita, karena jangan sampai kita malah jadi overwhelmed sama informasi-informasi yang harusnya membantu, tapi malah bikin kita makin pusing dan makin bikin kita malah jadi nggak puas sama apa yang kita jalani dan sulit untuk menghadapi proses transisi.
Ya, kalau yang tadi Kak bilang, yang Kak Fatia bilang, yang kurasi informasi itu sangat penting ya, saya apalagi in this day and age, sumber dari informasi itu bisa banyak banget, dari
banyak
keluarga sendiri, dari ipar-ipar, buku, video YouTube, blogger-blogger, Instagram gitu. Gimana untuk seorang yang soon to be mother or mother gitu, gimana aku tahu mana yang reliable dan mana yang harusnya aku
dengarkan atau tidak?
Iya.
Jadi yang perlu disadari adalah semua informasi yang ada di sosial media dalam bentuk apapun itu adalah informasi yang udah dipotong-potong pastinya. Supaya mudah dicerna, supaya mudah untuk ditangkap, tapi karena dipotong-potong berarti ada banyak informasi yang konteksnya hilang. Jadi sadar dulu bahwa kita mencari informasi dan pakai platform apa sih, natur platformnya seperti apa, itu perlu. Apalagi kalau kayak Instagram, itu kan cuma sepersekian detik kan waktu. Misalnya kalau aku pun buat konten cuma 15 detik gitu untuk ngasih tahu satu poin. Jadi udah pasti dalam waktu 15 detik itu nggak semua konteks akan diceritakan. Jadi sadar bahwa kalau kita dapat informasi dari sosial media, itu sesuatu yang terpotong. Bagus untuk meningkatkan awareness, tapi kalau kita pengen tahu lebih jauh lagi, berarti kita perlu pindah ke media yang lain. Misalnya, oh dari sosial media, aku tadi lihat, ternyata aku kayaknya masih kurang nih informasi tentang gimana ya caranya meregulasi emosi. Apa sih regulasi emosi dan gimana? Oh, aku pengen cari tahu. Mungkin kita bisa googling, pindah ke website yang artikelnya bisa lebih dipercaya, panjang misalnya, scientific journal, atau platform-platform parenting atau ilmu-ilmu parenting yang memang sudah lebih diverifikasi, karena artikelnya lebih panjang. Oh, ternyata tapi dari artikel ini ada nih sumber-sumber yang bisa aku baca. Boleh lagi pindah ke buku, itu lebih komprehensif lagi. Jadi, untuk mengkurasi, emang satu, perlu punya kesadaran tentang platform apa yang kita pakai. Kedua, perlu usaha memang untuk bisa dapat informasi yang lebih valid, tentunya perlu usaha untuk research lebih banyak lagi. Ketiga, ternyata sebagai manusia kita bisa yang namanya information fatigue, atau kita kecapean ketika terlalu banyak opsi atau terlalu banyak informasi, overload gitu ya kepala kita. Sehingga kita perlu cari tahu apa sih rasanya ketika kita ngelihat informasi dari akun tertentu. Kalau ternyata ada akun-akun yang kok bikinnya malah perasaan aku makin terlalu nggak enak ya, kok nggak nyaman, mungkin unfollow juga nggak apa-apa. Jadi balik lagi juga ke perasaan kita, nyaman nggak sih kita baca informasi kayak gini. Dan lagi-lagi aku nggak bisa berhenti untuk meng-highlight, informasi yang ada di sosial media itu perlu dikritisi terus-terusan lagi, karena itu hanya potongan. Apa, even datangnya dari expert, even datangnya dari akun Instagram aku, itu sesuatu yang perlu dikritisi lagi dan perlu dicari konteks besarnya apa, perlu ditanya ini konteks besarnya apa, karena itu potongan-potongan. Jadi curiosity sama critical thinkingnya perlu terus jalan ketika kita mau mendapatkan informasi dari platform-platform tertentu.
Benar, dan I think itu juga nggak hanya relatable untuk moms ya, tapi untuk semua orang.
Semuanya.
Ada platform, ada account di Instagram yang mungkin dari dulu udah follow, tapi sekarang kamu kayak pikirnya kayak, kok aku ngelihat foto ini malah jadinya kayak self-conscious, kenapa? Yang biasanya kita dengar kayak, kenapa tubuh aku nggak kayak ini orang, atau kenapa aku hidupnya nggak seperti ini orang, you know? Unfollow aja, aku tuh sering banget, mungkin setiap bulan, aku lihat followers list aku, kalau misalnya ada orang yang kayak, aduh, kayaknya males, unfollow aja deh. Udah, kayak nggak,
filter.
Iya, udah di filter sendiri. It's better for your mental health, nggak usah apa takut-takut kayak, ah, nggak enak kan nanti ini orang lihat aku unfollow dia, atau apa, kayak, I'm sorry. My mental health, diri aku sendiri lebih penting daripada your feelings right now. Unfollow aja.
Iya, dan Kak, apa yang orang post, apa yang orang tunjukin di akun dan platformnya dia, itu sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi yang kita bisa kendalikan adalah platformnya kita, apa yang mau kita post, apa yang mau kita lihat, siapa yang pengen kita unhide story-nya. Nggak mesti langsung di-follow, misalnya kalau nggak enak, tapi bisa di-unhide story-nya, di-hide story-nya, atau di-block. Banyak fitur yang sekarang juga membantu kita untuk lebih punya kontrol sama platform kita sendiri.
Benar. Nah, yang tadi juga Kak Fatia udah touch upon, kalau misalnya orang menjadi motherhood itu kadang-kadang mereka kehilangan identitas ya. And I think bukannya it's anything wrong kalau misalnya you're a mom and you're fully dedicated to the well-being of anak-anak. That's completely natural ya. Emang I think that's natural instinct that you mau kasih the best for your child. Tapi kayak how, bagaimana kita bisa menetapkan identitas diri kita sendiri beyond our child gitu. Yang tadi Kak Fatia bilang penting untuk ibu punya mimpi.
Jadi yang perlu kita pahamin juga bahwa ketika kita jadi ibu, ternyata bahkan kerja otak kita tuh juga ada yang berubah, Monica. Mm-hmm. Jadi secara otomatis bagian empati itu tuh lebih nyala. Jadi emang udah naturnya kita tuh lebih mikirin orang lain, lebih mikirin anak kita by nature. Jadi keputusan-keputusan hidup kita tuh kalau kita tiba-tiba mikirin, aduh nanti anak aku gimana, itu sama sekali nggak salah gitu, karena emang by nature kita udah dipersiapkan untuk bisa memastikan anak kita bisa survive, bisa tumbuh dan sebagainya. Nah, tapi motherhood tadi yang kayak kita bilang adalah salah satu fase dari banyaknya fase kita sebagai individual, sebagai manusia. Nah, yang perlu kita tidak lupakan adalah ketika kita pakai topi sebagai ibu, kita juga punya peran-peran lain nih sebenarnya. Peran sebagai istri, peran sebagai anak, peran sebagai saudara, sebagai teman, dan yang paling mendasar adalah peran sebagai individu. Yang ibaratnya nih, kalau kita paling basic adalah ketika kita jadi ibu, sesayang apapun kita sama anak, tapi kalau kita lagi lapar, laparnya nggak akan hilang sampai kita kasih makan ke badan kita, gitu kan?
Benar.
Nah, gitu juga sebenarnya ketika kita sebagai individu punya kebutuhan untuk punya waktu misalnya untuk diri sendiri. Kita punya kebutuhan untuk ada channel self-aktualisasi. Kita punya kebutuhan, aduh aku suka banget dan kerasa recharge banget kalau misalnya aku menulis. Atau aku bikin konten untuk ibu-ibu yang suka bikin konten. Atau aku baca buku dan sebagainya. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu tuh akan terus ada walaupun kita sibuk sama anak kita. Sehingga mendengarkan diri sendiri, kebutuhannya apa, itu jadi penting. Jadi penting, dan untuk tahu sebenarnya apa yang kita butuhin, itu juga jadi tetap penting. Kenapa? Karena ibaratnya teko, kita mau nuangin teh atau nuangin air gitu ya, kita nggak bisa nuangin air yang kosong, nggak bisa nuangin teko yang kosong ke dalam cangkir. Kita nggak bisa ngasih sayang kita ke anak kalau kita sendiri kosong. Kita sendiri nggak ngasih kasih sayang kita ke diri kita sendiri. Jadi itu kenapa proses memikirkan kita butuhnya apa, kita sekarang maunya apa, kita sekarang itu siapa, lebih besar lagi ngomongin soal identitas, itu jadi penting untuk kita punya waktu memikirkan itu. Karena pada akhirnya, untuk jadi ibu yang berdaya, jadi ibu yang bahagia, jadi ibu yang bisa melihat opsi bahwa menjadi ibu bukanlah korban, tapi pilihan yang kita pilih, itu kita perlu daya nih. Yang daya itu datangnya adalah dari self-compassion, dari gimana kita mencintai diri kita dan menyediakan waktu buat diri sendiri dan tahu sebenarnya kita itu tuh sekarang siapa, maunya apa.
Iya. Nah itu, I guess, penting banget untuk moms-moms di sini untuk disimak, soalnya I think it's a way to deal with yang kita sering dengar itu mom guilt ya, yang merasa kayak kok aku bisa sih, am I that selfish untuk placing diri aku sendiri above everything else. Tapi apa yang Kak Fatia bilang itu seperti teko ya, you can't fill other cups up until kamu mengisi diri kamu sendiri. So I think that's super super important. Soalnya pasti banyak banget yang as mothers, I'm not a mom, PSA, tapi as mothers pasti pernah banget ngerasain kayak, aduh, ini aku pergi, misalnya even mau pergi pijit atau pergi spa day, am I being selfish tinggalin anak? Kayak, no. Menjadi ibu itu kerjaan yang lumayan 24/7, you deserve a rest. Kamu berhak untuk, you know, istirahat, treat yourself, and recharge biar menjadi ibu yang lebih baik lagi untuk anak-anak kamu. Super true. Nah mungkin kita bisa sharing sedikit dengan tentang ibu punya mimpi. Kak Fatih bisa sharing mungkin what do you do and bisa ngapain aja untuk ibu-ibu yang mungkin mau kerja lagi walaupun kerja misalnya from home atau beneran balik ke workforce di kantor.
Jadi ibu punya mimpi itu sendiri juga lahir itu di tahun 2020 ketika aku ambil master kedua di Amsterdam, lalu mau lulus, dan ketika ngerjain semua pendidikan itu, aku punya anak. Dan aku merasa susah sekali, menantang sekali, dan ada banyak hal-hal yang ternyata perlu aku adjust dari dalam diri aku sendiri. Mulai dari ekspektasi nilai, tujuan, dan sebagainya. Tapi di titik tertentu, aku merasa, nggak semua. Ternyata ketika aku ngobrol sama ibu-ibu yang lain tentang apa mimpinya, nggak semua ibu memikirkan itu dan merasa tadi kayak, emang boleh ya kalau udah jadi ibu tuh punya mimpi lagi, bukannya ibu tuh tujuan akhir. Padahal ibu itu lagi-lagi adalah fase dimana sebagai individu kita akan punya lagi fase yang lain. Umur kita akan bertambah lagi, kita masuk ke fase perkembangan yang lain dengan kebutuhan yang lain. Sehingga punya mimpi, gak ada mimpi yang kecil menurut aku, apapun itu yang kita pengen pursue itu jadi penting sebagai perjalanan kita sebagai manusia di dalam proses menjadi ibu ini. Lalu terbangunlah ibu punya mimpi bersama partnerku Marisa yang saat itu juga lagi pursuing her dream, sekolah lagi, terus shifting karir, jadi web developer dan sebagainya. Jadi kita kepengen sebenarnya menciptakan wadah untuk ibu-ibu berani buat satu, mencoba. Karena kadang-kadang ketika jadi ibu, kita tuh lebih risk averse, kita nggak mau ngambil risk, dan terbiasa untuk main aman, termasuk sama diri sendiri. Jadi, kalau mau ganti karir, kayaknya enggak. Atau aku mau coba, kalau mau balik kerja lagi, kayak udah kelamaan deh, ada gap year, dan sebagainya. Jadi, itu kenapa ada ibu punya mimpi. Supaya ibu-ibu bisa berani buat mencoba sesuatu yang tadinya mereka ragu untuk coba. Kedua adalah untuk networking. Karena jadi ibu itu lonely, kita ngobrol sehari-hari sama anak kita, dan kadang-kadang untuk connect sama orang dewasa lain itu butuh effort, tapi juga di satu sisi, kita juga sering ngerasa kayak-kayaknya kalau cerita ke teman yang ini nggak terlalu paham deh, aku pengen cerita ke ibu lain, tapi gimana ya nyarinya? Jadi buat connection and networking. Ketiga adalah untuk ngedorong sih sebenarnya, ngejorokin ibu-ibu untuk setelah udah nyoba, udah networking, ayo dong kita yuk gerak maju sama-sama. Dan dengan kekuatan komunitas, karena geraknya bareng-bareng, harapannya lebih powerful. Ibu-ibu jadi lebih berani, lebih ngerasa aman, dan nggak ngerasa mereka ada di perjalanan ini sendirian. Jadi basically di Ibu Punya Mimpi, ibu-ibu bisa, sekarang lagi ada program namanya Jika Ibu Menjadi. Jadi kalau ibu-ibu penasaran kepengen jadi data scientist, pengen penasaran jadi content creator, penasaran pengen jadi writer, rasanya gimana, di program itu kita nyediain program buat belajar sekaligus praktek langsung supaya get a sense, jadi data scientist tuh kayak gini ya. Sehingga ketika kita pengen shift career atau kayaknya ini bukan buat aku, udah gak penasaran lagi, setidaknya mencoba, dan next step-nya adalah berani akhirnya untuk ambil step selanjutnya, apakah belajar lebih dalam lagi, atau ambil pekerjaan-pekerjaan yang memang inline tadi sama apa yang udah dicoba, sama waktu dan sebagainya. Jadi itu, jadi program-program di Ibu Punya Mimpi, basically kita pengen tetap menyediakan ruang yang aman, yang nyaman buat ibu-ibu belajar, tapi juga mempersiapkan ibu-ibu untuk punya skill yang cukup. Karena ujung-ujungnya yang aku temui dari ibu-ibu, salah satu kata berdaya itu selalu identik dengan punya finansial yang mandiri. Walaupun sebenarnya nggak melulu tentang itu, tapi ternyata mayoritas ibu-ibu mengaitkan bahwa menjadi berdaya tuh aku pengen punya sumber penghasilan sendiri. Tapi dengan keterbatasan waktu dan energi gimana ya? Nah, itu sebenarnya juga usaha dari Ibu Punya Mimpi, mempersiapkan ibu-ibu dengan skill yang hopefully setelah itu mereka bisa jadi freelancer misalnya, kalau nggak mau balik ke kantor, atau kalau mau balik ke kantor CV-nya udah lebih siap, jadi bisa punya sumber untuk menjadi berdaya versinya mereka sendiri. Salah satunya adalah finansial.
Amazing. Iya, ini tadi aku lihat ada yang komentar juga tanya Kak Fatia bagaimana untuk membagi waktu sebagai seorang ibu. Mana ya, aku scrolling jauh nih. Ada.
Jadi kayaknya aku juga sempat berada.
Kak Fatya, cara time management untuk ibu baru dari pagi sampai malam jam 8 ngurus anak, pengen belajar setelah anak bobo malam tapi badan rasanya pengen tidur aja.
Capek.
Iya, pasti.
Itu adalah jokesnya ibu-ibu banget tuh, kayak aku akan bekerja setelah ketika anakku tidur. Eh, kok udah pagi ya keikutan tidur juga sama anaknya. I feel you, Bu. Jadi ini salah satu yang juga aku ada satu materi di Ibu Punya Mimpi juga yang kebetulan aku yang ngajar adalah value based schedule. Jadi karena waktu cuma 24 jam. Dan ketika jadi ibu tadi ya, otomatis thoughts-nya kita dan apa urge-nya kita adalah apa-apa buat anak, sehingga seringkali kita mendapati diri kita tuh udah bergerak otomatis aja, bangun tidur, nyiapin anak, makan apa semuanya, kayak tiba-tiba udah malam, kok nggak ada waktu buat diri sendiri. Nah sebenarnya ibu-ibu bisa mulai googling value based schedule. Jadi basically kita membuat schedule berdasarkan apa yang menurut kita penting based on our value. Karena itu tadi, ada pertanyaan apa yang menurut kita penting tuh jarang bahkan kita tanyakan ketika kita jadi ibu. Karena apa yang menurut anak kita penting biasanya itu tuh center dari kita membuat keputusan. Jadi boleh dicoba dicari value-based schedule. Yang dilakukan adalah duduk sama diri sendiri, menentukan value, setidaknya 3-5 value, lalu di-review sebenarnya dalam satu hari, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tuh nyumbang ke value yang mana ya, atau jangan-jangan ada value yang kosong nih, nggak ada kegiatan yang kita lakukan, atau ada kegiatan yang sebenarnya nggak ada pasangannya tadi sama value-nya, yang berarti kita punya kesempatan untuk bertanya apakah satu kegiatan ini bisa kita delegasikan, kedua apakah kegiatan ini frekuensinya bisa kita kurangi, mungkin dari daily jadi weekly, dari weekly jadi monthly misalnya, atau dari sehari dua kali jadi sehari sekali, atau ketiga jangan-jangan kita sebenarnya punya kesempatan untuk delete, dihapus, cuma kita nggak punya kesempatan aja untuk nge-review. Atau keempat, ya bisa jadinya itu sesuatu yang jadi nggak ada di prioritasnya, atau kita ganti bentuk kegiatannya sama kegiatan lain. Jadi waktu 24 jam, iya, paling kalau anaknya masih kecil itu biasanya masih demanding banget, tapi ketika mereka sudah semakin besar, ada semakin banyak juga ruang untuk kita lebih bisa memberdayakan anak kita supaya bisa lebih mandiri dan kita punya spare waktu untuk diri sendiri. Tapi itu yang bisa dilakukan juga, Ibu, coba cari tentang value-based schedule. Ada pelajarannya juga di Ibu Punya Mimpi, tapi basically kita mencoba mereview hari based on our value, sehingga kita bisa lihat sebenarnya kegiatan mana sih yang bisa kita delegasi. Kedua, sebenarnya setelah itu adalah step awalnya menyadari sesuai nggak sama value. Tapi kedua sebenarnya yang penting adalah kerelaan ibu-ibu untuk tidak melakukan kegiatan itu. Itu yang susah sebenarnya, Monica. Jadi banyak kayak, aku tahu ini nggak penting, aku tahu ini bisa dipikir orang lain, tapi aku nggak mau. Nah itu masalahnya udah beda lagi. Jadi let go bahwa dalam satu hari nggak semuanya loh perlu kita lakuin. Let go bahwa nggak mesti loh semua kegiatan tentang anak itu harus kita yang ngelakuin. Mungkin dia bisa ngelakuin sendiri, mungkin pasangan kita, mungkin orang lain, atau source lain yang bisa membantu. Dan terkait dengan let go, yang ketiga adalah let go sama hasilnya sih. Karena kita bisa mengkontrol usaha, tapi kalau ngomongin anak, kita nggak bisa mengendalikan hasil atau bahkan responnya dia. Termasuk juga ketika kita mendelegasikan tugas, kita nggak bisa mengontrol atau expect hasilnya sama persis sama ketika kita melakukan, and it's okay, karena balik lagi ke poin satu, apa sih sebenarnya yang paling penting buat kita. Kalau menurut kita ternyata yang paling penting adalah spare waktu untuk diri sendiri, berarti mungkin ada hal-hal yang perlu dilihat. Kalau contohnya di hari-hari aku adalah yang aku lihat gue sekarang nyetrika. Jadi untungnya sekarang mau masuk winter, aku selalu beli baju pasanganku dan anakku baju yang tidak perlu disetrika, karena itu memakan waktu, ada load emosinya di situ karena nggak suka, ada load energi. Jadi tadi frekuensinya akan aku kurangin, bahkan sebulan sekali belum tentu ya kan, karena bajunya nggak perlu disetrika, dilipet aja. Atau akhirnya ketika aku harus mensetrika, ya didelegasiin sih tugasnya akhirnya, ada kayak mbak 2 minggu sekali gitu datang buat nyetrika 10 baju gitu, itu akhirnya jadinya balik lagi karena udah tahu apa value-nya, apa yang perlu dilakuin dan gak dilakuin, sehingga punya spare waktu dan kita jadi punya kontrol. Oh, ini kegiatan yang mau aku lakuin, ini kegiatan yang aku pilih untuk tidak lakukan. Jadi kita jadi lebih merasa berdaya.
Iya, dan I think itu juga poin dimana kalau misalnya buat aku sendiri sih ya, journaling itu sangat membantu ya. Jadi aku tahu kenapa sih aku kayak seneng melakukan hal-hal ini. Jadi aku udah tahu kayak oke, jadi hal-hal ini tuh penting and I need to do it. Tapi kalau misalnya setrika gitu, kalau misalnya aku setrika kayak kayaknya akhirnya jadinya kesel, soalnya rasanya buang waktu.
Dan juga gak licin-licin banget lagi kan.
Iya, kalau misalnya setrika aku gak licin, aku malah tambah sebel sendiri. Kayak aduh, jadi kayak ini udah something that can be let go.
Iya. Terus kalau didelegasiin sama pasangan lebih bikin berantem lagi karena kayak kamu kok hasilnya malah lebih kusut daripada sebelum distrika.
Benar-benar ya, jadi itu sangat penting ya, communication juga, dan pasangan juga kan kamu punya anak in partnership with them ya, jadi harusnya sebagai ibu it's not all on you juga untuk taking care of anak-anak. It's also responsibilitas dari your parent mau ke pantai sebagai ibu, go on holiday. Ini ada yang tanya juga sama aja tentang time management jadi ibu baru, mau belajar malam tapi mending tidur aja. Jadi it seems like it's a big topic ya, bisa baca tentang value organizing, value calendar,
value based schedule
ada di Ibu Punya Mimpi punya page ya di Instagram.
Ada, atau googling dulu juga boleh untuk cari tahu sebenarnya apa sih value-based schedule. Karena kalau ngomongin time management, kalau buat aku sebenarnya diatur tuh bukan waktunya, karena waktu cuma 24 jam. Tapi sebenarnya kita atur dalam 24 jam tuh prioritas, sources energi kita, kayak tadi. Kalau udah malam ternyata capek, oh berarti apa ya kegiatan yang di malam hari, yang kalau penting itu bisa dimajuin ke depan, yang agak perintilan bisa aku mundurin ke belakang malam hari, yang kalau misalnya udah terlalu capek jadi nggak apa-apa nih kalau nggak dikerjain. Jadi sebenarnya yang diatur bukan waktunya tapi energinya, prioritasnya, sumber dayanya, dan explore opsi-opsi sumber daya yang kita punya, sumber bantuan yang kita
punya. Nah, aku juga mungkin mau tanya, sering banget aku kayaknya kalau misalnya ngobrol sama teman-teman aku yang moms gitu, pengen tanya kayak tentang maybe psychological tentang anak dan ibu itu, what is postpartum depression yang sering banget kita bilang, yang kayak as sebagai seorang ibu gimana sih, kadang-kadang ada orang yang beneran baru melahirkan tapi terus kayak gak bisa connect sama bayinya, terus dia malah merasa kadang-kadang merasa benci ya at the beginning or something, gara-gara mungkin hidupnya mereka tiba-tiba berubah atau apa. Can we discuss a little bit more about postpartum depression dan bagaimana cara mengatasi something like that?
Jadi postpartum blues, postpartum depression, lagi-lagi itu sesuatu yang juga gak bisa dikendalikan sama ibu. Yang biasanya makin membuat bikin sedih adalah karena ngerasa aku jadi ibu yang gak baik karena aku mengalami postpartum blues atau postpartum depression. Tapi itu sama sekali gak ada kaitannya dengan ibu baik atau gak baik. Karena yang namanya, karena kita besar dengan konstruk sosial yang bilang bahwa jadi ibu itu sesuatu yang natural, kasih sayang ibu tuh natural. Padahal kita dilahirkan gak ada yang pernah punya pengalaman jadi ibu kan. Sehingga jadi ibu itu sesuatu yang perlu dilatih. Bahkan sayang sama anak dan connect sama anak itu sesuatu yang perlu diusahakan. Nah, seringkali pandangan bahwa ini harusnya terjadi natural itu yang membuat juga jadi ngerasa makin sedih, makin ngerasa distant dan sebagainya. Jadi yang pertama, be aware bahwa banyak hal yang di luar kendali. Dan kalau kita ngomongin postpartum depression, postpartum blues, itu juga banyak kaitannya sama biologis, perubahan hormon, kurang tidur, kemudian loneliness. Jadi ada banyak faktor yang gak cuma tentang anak dan ibu itu sendiri. Dan terjadinya gak necessarily langsung. Ada yang 6 bulan setelahnya, 1 tahun setelahnya baru ngerasa sedih dan sebagainya. Nah, yang paling penting sebenarnya yang perlu diamati adalah ketika kita misalnya sulit untuk membangun koneksi sama anak, be aware juga sama apa yang kita rasakan. Kalau misalnya merasa bahwa it's too much karena aku sedih terus dan aku butuh bantuan, gak apa-apa langsung reach out. Karena reach out bukan berarti kita ibu yang lemah, karena lagi-lagi jadi ibu tuh yang paling membebankan kalau dari aku berinteraksi sama klien dan juga ibu-ibu di Ibu Punya Mimpi, yang paling membebankan ketika jadi ibu adalah ekspektasi yang tiba-tiba blek ada gitu di diri kita. Ketika punya anak, kamu harus gini, kamu harus itu, yang datangnya tuh dari sosial. Kamu harus kuat, kamu bisa ngelakuin semua sendiri, gak perlu minta bantuan dan sebagainya. Yeah. Jadi, tapi ketika udah ada red flag pertama, moodnya naik turun banget sehingga tiba-tiba sedih, tiba-tiba happy. Kedua, jadi membatasi ruang gerak kita untuk bisa berinteraksi sama anak kita. Jadi, aduh aku gak pengen mandiin, aduh aku jadi gak kepengen nyusuin, aduh aku jadi gak kepengen ngasih anakku minum dan sebagainya. Ketika itu udah terjadi, itu juga salah satunya red flag. Ketiga, ketika kita juga udah kesulitan untuk sebenarnya mengkomunikasikan apa yang kita butuhkan. Lalu ketika kehidupan kita, pola sehari-hari kita tuh berubah drastis. Iya, jadi ibu pasti kurang tidur dan sebagainya, tapi kalau jadi gak nafsu makan, jadi gak kepengen tidur atau gak kepengen bangun karena terlalu banyak tidur. Nah, kalau ada pola sehari-hari yang berubah, nah itu tuh jadi red flag untuk minta bantuan. Dan yang perlu aku highlight adalah postpartum blues dan postpartum depression itu nggak bisa didiagnosa hanya dari sosial media. Jadi banyak nih informasi yang beredar dan mungkin kita akan jadi self-assess ya, oh aku kayak gini juga, aku kayak gini, aku berarti postpartum depression. Enggak boleh, jangan, karena itu hanyalah diagnosa yang bisa diberikan oleh psikiater, psikolog. Jadi kalau memang merasa ketika udah ada tanda-tandanya kita baca di sosial media, kayaknya aku kayak gini, langsung berarti cari bantuan profesional untuk dicari tahu lebih lanjut. Karena kalau salah diagnosa, maksudnya kita mendiagnosa diri sendiri, akhirnya kita ngasih label nih ke diri sendiri. Dan label itu tuh walaupun cuma nama, but it's so powerful. Karena kita jadi percaya kita punya hal itu, kita jadi men-treat diri kita juga as if kita punya itu, padahal belum tentu kalau itu belum datangnya dari profesional.
Bener, and it's totally normal ya, gak ada klien atau gak usah malu kalau misalnya if you're feeling that way atau merasa kayak mungkin aku ada postpartum depression, ya jangan malu untuk cek ke dokter, get them to see if it's actually there, apa mungkin it's something else ya, yang mungkin bisa diatasi. Nah ini kita waktunya udah mau habis, tapi ada satu pertanyaan yang kayaknya bagus banget nih, aku harus tanya. Kak Fatia, gimana menyikapi value keluarga? Ini aku highlight aja kasih kali ya. Gimana caranya menyikapi value keluarga kecil yang sangat berbeda sama keluarga besar? Rasanya pengen batasi anak ketemu keluarga besar.
Paham banget, pasti kita khawatir ya ketika perbedaannya beda. Biasanya yang banyak ditemuin, aku gak tahu nih kalau dari Bu Dea apa perbedaannya, tapi kalau bisa memberikan contoh dan mencoba memahami, misalnya kalau buat kita, misalnya aduh anak tuh jangan makan gula dulu deh, atau jangan dikasih gadget dulu, karena anaknya masih di bawah umur 2 tahun, tapi ternyata pas ketemu kakek neneknya, atau lagi pas acara besar, dikasih nih gadget sama kakek neneknya, dikasih main, dan ketika pulang ke rumah, jadi berantakan semua rules yang udah di set sama keluarga. Kalau misalnya hal-hal seperti itu atau contoh-contoh lainnya terjadi, kita pasti langsung khawatir dan langsung ngerasa harusnya udah deh gak usah ketemu dan sebagainya. Tapi ternyata ibu-ibu, perbedaan ini tuh malah sebenarnya juga bisa memperkaya anak untuk bisa paham bahwa di luar sana ada banyak perbedaan rules, ada banyak perbedaan pengasuhan. Gimana caranya supaya anak gak bingung adalah set the boundaries itself. Jadi, kasih konteks ke anak bahwa ketika sama papa, mama, dan di rumah, ini rules yang kita sepakatin dan ini rules yang akan terjadi. Dan ini rules yang kita sama-sama ikutin. Nanti, kalau di acara keluarga besar, misalnya kamu dikasih gadget, tanya dulu sama mama. Jadi ada sesuatu yang kita komunikasikan ke anak, dan gak necessary kita bilang itu salah, tapi emang ada peraturan yang berbeda. Tapi kalau di keluarga kita, kalau di dalam rumah, dan ketika sama papa mama, ini yang akan terjadi. Kalau di luar rumah, kamu bertemu sama peraturan yang berbeda, misalnya kakek ngasih gadget, tanya dulu ya sama mama. Jadi itu sesuatu yang kita juga latih ke anak-anak bahwa, oh perbedaan itu nggak apa-apa, tapi aku perlu nih mengkomunikasikan ke papa mama dulu seperti apa. Atau kalau udah kejadian dan dia pulang ke rumah tadi sama kakek nenek, boleh. Kita bisa bilang lagi, oh iya boleh, karena berbeda ya. Kita punya, kalau masuk ke rumah seperti ini, kalau sama kakek nenek mungkin ada hal-hal yang berubah. Mungkin kamu bingung, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan obrolin lagi. Jadi acknowledge the situation, acknowledge juga perbedaannya untuk buat anak ngerasa, oh ini bukan cuma tentang salah benar, tapi ini tentang konteks yang berbeda. Dan kalau di rumah, konteksnya di rumah sama papa mama, ini loh ternyata value keluarga aku. Supaya juga sebenarnya untuk jangka panjangnya dia juga gak melihat sesuatu yang berbeda sama dengan salah.
Bener. Nah, I feel like that's the perfect note to end this IG live on. Saya aku tahu kita waktunya udah habis sih, pasti ada janji lagi. Jadi thank you so much. Aku udah belajar banyak dari Kak Fatih, dan juga pasti teman-teman semua yang mendengar hari ini juga mendengar banyak tentang motherhood and how to deal with some of the changes, apa ekspektasi-ekspektasinya. Jadi thank you so much Kak Fatia. Best of luck besok untuk opening kliniknya.
Thank you Monica buat ngobrol-ngobrolnya.
Super exciting. Thank you. Sorry tadi kita telat sedikit, tapi ini IG live-nya akan aku save. Kita akan tag Ibu Punya Mimpi, Kak Fatia, dan juga Tiga Generasi buat teman-teman yang mau refer back ke pages-pages sana untuk belajar tentang semua yang kita diskusi malam ini.
Thank you banget Monica dan teman-teman Nona.
Malam.
Bye. Dadah.
Selamat malam.
Selamat malam.